Šéfkuchár vychádzajúcej hviezdy slovenskej gastronomickej scény, reštaurácie Egg, ktorá sa nachádza na Devíne. Daniel Tillinger je hosťom Vizičev TV. Ahoj, Dan.
Ahoj.
Ďakujem, že si našiel na nás čas. Mám tu pre začiatok jeden citát. Milý host, náš rezervačný systém je aktuálne plný do konca júla. August otvoríme 23. mája. Pre ďalšie informácie volajte. A tu je potom ďalej telefónne číslo. Pre presnosť ešte dodám, že tento rozhovor natáčame zhruba v polovici mája alebo v druhej polovici mája. Ako sa to počúva? Aký je to pocit, keď otvoríš podnik a máš ho v podstate 2 mesiace dopredu vybukovaný?
No, popravde je to šialené. A sme to neočakávali, teda tento priebeh, ale dá sa to povedať, že nám to trošku prešlo cez prsty vlastne po tých Vianociach, akože po tých dvoch týždňoch, čo sme boli otvorení, rezervačný systém bol otvorený na nejaké 3-4 mesiace a vlastne po tých vianočných prázdninách, ako sme sa vrátili, tak to sa naplnilo za, tak povedať, za týždeň a pol, dva.
A vy ste pritom predpokladali pri otvorení nejaký pozvolný záujem, že bude postupne stúpať?
Tak samozrejme, triezvy pohľad je, ale nebolo to úplne tak, ako sme si to mysleli. Takže nás to úplne prekvapilo, šokovalo a dneska s tým nevieme, čo urobiť, ale nás to samozrejme teší, že teda sme vybukovaní na 3 mesiace dopredu a snažíme sa to teraz sťahovať na nejakú kratšiu dobu, ale jednoducho ten záujem je veľký.
Super.
Reštaurácia malá.
Záujem veľký, reštaurácia malá, jasne, to znie dobre. Ty si to už sám zmieňoval, otvárali ste vlastne na konci roku 2022, takže fungujete zhruba v tejto chvíli asi 6 mesiacov, dajme tomu 6. mesiac.
Áno, otvorili sme 2 týždne pred Vianocami, takže sme boli otvorení od 14. decembra oficiálne.
Ako dlho ste ten projekt plánovali?
Projekt sme plánovali 4 roky. Ja som na Slovensku od 2018 a som sa vlastne aj presunul z Londýna na Slovensko do Bratislavy kvôli tomuto projektu.
Tomu sa dostaneme? Áno, áno.
Áno, takže 4 roky.
4 roky na to makáš.
Áno.
Proste makali. Je verejne známa informácia, že za investíciou stojí miliardár Patrik Tkáč, s ktorým ste na tomto projekte spolupracovali. Mal na začiatku on predstavu, alebo si dostal zo strany investora plnú dôveru?
Predstava bola samozrejme mať tak povedať parádnu reštauráciu, ktorá by doplňala vinárstvo a tvorila takú tú komunitu na Devíne, čím sa vlastne Patrik snaží tam trocha vybudovať to okolie a prispieť vlastne k zlepšovaniu životného prostredia tam, takže takto sme sa na to pozerali.
Ale tá vízia akoby konkrétnejšia tam už z jeho strany nebola. Mám pocit, že čo sa tam bude variť, ako to bude vyzerať, aké zariadenie, alebo
Nie, to vzniklo vlastne pod mojimi prstami, rukami a vznikalo to vlastne časom, návrhmi a projekciou toho celého. Ja hovorím, to dieťa sa rodilo vyrastalo pod našimi rukami a teda vždy to bol step by step, krok za krokom a teda urobili sme z toho to, čo to je dneska.
A tá filozofia toho, že vlastne asi si vedel, že akým smerom sa vydáš vo filozofii varenia?
Filozofia bola jasná, určite už nie od začiatku, tým, že som pochodil mnohé reštaurácie vo svete, kde sa varilo proste z ingrediencií z celého sveta, tak som inklinoval tomu, že teda si zobrať challenge a vedieť vlastne variť z regionálnych súrovín, čo si myslím, že ešte väčšia výzva pre každého z nás v našom kraji. Takže som si to už vtedy vedel povedať a tak trocha predstaviť, že ako mal vyzerať celý koncept. Určite sme chceli to nazvať ležerný fine dining, ale vlastne...
Ležerný fine dining, to znie dobre.
Kde vlastne sa odbúravajú nejaké také tie starodávne zvyky typických reštaurácií.
Starodávne zvyky typických reštaurácií, ako napríklad...
O fine diningu, biele rukavice, naškorbená atmosféra... A tak ďalej.
Čo sa nachádzalo na pôvodnom mieste, kde teraz stojí vlastne reštaurácia Egg?
V podstate nič. V tom čase, keď sme stavali, sa tam nenachádzalo nič. Veľmi, veľmi dávno, ešte vlastne za čas starého režimu, tam vlastne sídlilo družstvo v tých končinách, kde sme dneska a obhospodarali vinohrady na tom kopci.
Ale Keď ste prišli, tak to bola vlastne planina, lúka?
Je to planina, je to lúka. Tým, že investor Patrik Tkáč a partner teda je tam, je to jeho domovom vlastne ten Devín, takže on v blízkosti okay. má teda aj svoj bydlisko, tak to tam zveľaďuje. Teda. Aha.
Tak si to tam zariaďuje.
Áno, akože zveľaďuje to. Není to, že úplne pre ňoho, ale je to proste pre ľudí, ktorí Jasne. Sú tam v okolí. Takže...
Na webových stránkach reštaurácie je záložka remeselníci, kde sú vypísaní ľudia, ktorí sa podielali na interiéri, na tanieroch a podobne. To je vec, ktorú bežné podniky až tak nezverejňujú. Tak prečo bolo pre vás toto dôležité dať tieto mená na verejnosť?
Ja si vždy myslím, že vždy je dôležité vedieť, ukázať aj ostatných, ktorí vedia svoju prácu robiť a robia ju perfektne. Takže sme sa chceli podeliť... so všetkými a ukázať tých ostatných ľudí, ktorí na tom pracovali, lebo sú nepriamo súčasťou toho projektu, či sú to už vlastne kováč, alebo je to vlastne stolár, ktorý nám vyrábal tie drevené prvky, alebo tie taniere. Je to všetko ručná remeselná práca, ktorá sa nevidí každý deň, sa dá podať. Takže sme chceli ukázať aj ich prácu, ktorá má hodnoty.
A bola do médií alebo vôbec zverejnená približná čiastka investície za celý ten projekt?
Nie. Nebola.
V čom sa pohybujeme? Rádovo, kde sa pohybujeme? V desiatkách miliónov?
Nie, nie. Určite nie. Sme pod polovicou toho. Ale vlastne tak okay. je to taká zložitá trošku otázka.
Jasne.
Ale však všetci vidíme materiály. Je to veľmi jednoduché pochopiť, že peniaze sme použili u mne a rozumne na tie veci, ktoré mali byť. A teda.
A je Devín dobrá lokalita pre takýto podnik? Pretože predsa len je to z centra Bratislavy ďalej, z ruky.
My si myslíme, že Devín je perfektná lokalita. Z centra mesta to je približne 10 minút taxíkom. Mm-hmm. Je to len o otvorení toho podvedomia, že treba nasadnúť do taxíka a odísť tú chvíľku. Takže nie je to centrum mesta samozrejme, ale je to širšie okolie Bratislavy, ktoré je veľmi a rýchlo dostupné. A Bratislava nemá nič podobné v takomto dosahu.
Nemá, to je pravda. A ty si vlastne zmieňoval, že si sa kvôli tomuto projektu vrátil z Londýna vlastne. Ty si vtedy fungoval v Londýne.
Áno, áno.
Je to tak. Ty si tam strávil niekoľko pracovných rokov. V ktorých reštauráciách si fungoval, alebo kde si pracoval v kuchyni?
V Londýne som začínal v reštaurácii Maze by Gordon Ramsay. To bolo v roku 2013. To bola moja prvá reštaurácia, v ktorej som začal pracovať. Samozrejme som si vybral veľmi, veľmi navštevovanú reštauráciu a high load v kuchyni, takže bolo tam čo robiť. A následne som odtiaľ odišiel do reštaurácie Pollen Street Social, ktorá bola vlastne pod Jasonom Atertonom.
Atertonom, áno, áno, áno. Mimochodom, Gordona poznáme, alebo respektíve máme povedomie o tom, kto je Gordon Ramsay, aj vďaka jeho nejakým televíznym projektom a tak ďalej, ale kto je vlastne Jason Atherton? Pre nás je to relatívne neznáme meno.
Jason Atherton je dneska britský reštauratér, svojho času šéf-kuchár reštaurácie Maze. Pracoval pre Gordona Ramsayho 10 rokov a spolu otvárali koncept Maze v svetových metropolách. Aha. To sa stalo aj v Prahe.
Áno, a sa to potom aj zatvorilo.
Áno, áno, áno. To, oni si predbehli tú dobu a teda tá Praha bola, ešte nebola na to pripravená. To isté sa stalo aj v Austrálii, aj v Dubaji.
A u Gordona si bol v rámci reštaurácie na akých pozíciách a v Maze si bol potom, alebo na akých pozíciách, kam si sa dostal v rámci kuchyne?
Taký stredný level som tam začal. Vlastne moja prvá práca bola ako demi-šéf de party a potom som išiel na šéf de partyho a vlastne to je taká stredná pracujúca trieda toho kuchára, ktorá je na tých sekciách a vlastne tam operuje.
A bol si aj s týmito pánmi, Jamesonom alebo Gordonom, si bol aj v nejakom kontakte na... Neviem, akých vlastne veľkých intervalov, pretože oni sú asi ľudia, ktorí cestujú po celom svete, predpokladám. Tak ako často si ich stretol v kuchyni?
Áno, sú vyťažení. Gordona som stretol iba dvakrát.
Za akú dlhú dobu?
Za nejakých 6-7 mesiacov. Hej. Veľkou náhodou. Ale vlastne s Jasonom sme mali dennodenný kontakt tým, že Pollen Street Social bolo tzv. Jeho dieťa a tam bol každý deň. Takže bol na servise, vydával, pracoval s nami. Takže s ním sme boli veľmi často v kontakte. Aj napriek tomu, že teda otváral veľa konceptov a viacero reštaurácií po svete. Takže...
A potom ešte dvojhviezda Icarus Hangar v Salzburgu, tam si bol tiež?
Áno, tam som strávil 3 roky. Icarus som navštívil vlastne po Londýne.
Hej.
A povedal som, že to bude taký malý break. Potom v Londýne, Londýne, akože rýchly život je v Londýne, takže...
Tam je to náročné, tá, aj tá gastronomická scéna, tá kuchárska.
Ale naučí to človeka, dá to veľa skúseností, je to perfektné pre mladých kuchárov, je to perfektné pre ľudí, ktorí sa chcú učiť a chcú vidieť ten svet, takže ten Londýn je rozmanitý.
A ten Icarus bol teda ozaj taký, že si si tam tak trochu akoby odfúkol, oddychol si tam?
Versus Londýn, áno.
No to, áno, to mám na mysli.
Bez debaty, ja som vždy mal pocit, že to je tam... Tam hrá taký Mozart, kdežto ten Londýn, to je také techno.
A tam si pracoval na akých pozíciách?
Tam som bol zase v tej strednej kategórii šéf de party. A ja som bol viac menej taký prvý anglicky hovoriaci zamestnanec v tom čase. Koncept Icarus je veľmi zaujímavý. Menia šéfkuchárov každý mesiac. Takže je to šéfkuchársky koncept. V reštaurácii Icarus alebo v kuchyni je základný tým kuchárov. 30 kuchárov tam je so šéfkuchárom, so všetkými pozíciami. Od head chef až po sous-chefu, až po komikov. A oni na základe návštevy šéfkuchára tej danej reštaurácie vo svete dostanú recepty a sa pripravuje. Šéfkuchár tej danej reštaurácie tam je 3 dni. A potom sa menu servíruje jeden mesiac.
Je to taký unikátny koncept, relatívne dá sa povedať. Vieme, on má drží dvojhviezdu, vlastne, čo je veľmi zaujímavé.
Áno, dvojhviezdu to dostalo vtedy, keď som tam rok potom, čo som nastúpil. V marci si pamätám, že nám volal na telefón niekto a teda zvýhol to šéfkuchár a oznámil do telefónu, že sme dostali druhú hviezdu.
To si tam bol, takže vlastne ten rok zabral. Ty si tomu hrozne pomohol.
Dúfam.
Takže boli oslavy.
Boli
oslavy. Plus teda to, čo sme vymenovali, plus Kempinski vo Vysokých Tatrách, to je vlastne relatívne dosť pracovných skúseností, keď to zoberieme ako celý balík toho, čo sme tu teraz vymenovali. Tak aká je teda konkrétna filozofia teraz reštaurácie EK? O čo tam ide?
V reštaurácii EK ide o určite demonstráciu nášho nadšenia aj s Patrikom, ale vlastne v neposlednom rade ide o to, aby sme mali spokojných zákazníkov a my z kuchárskeho hľadiska, aby sme vedeli teda podporiť aj vývoj a vlastne takéto podhubie pri tvorení tých nových ingrediencií. Ako som aj spomenul, že zložité je dneska dostať bielu šparglu, ktorá ide do zahraničia. Mm-hmm. A vlastne my ju tu máme,
ale predáva sa
nevyužívame, áno. Takže si myslím, že máme čo ukázať. V reštaurácii chceme mať milión spokojných zákazníkov, ale v neposlednom rade chceme byť kreatívni a používať teda súroviny z regiónu a ukázať aj teda naše nejaké skillsy. Hmm.
No, keď sa pozriem na vaše menu, tak jedna z tých vecí, ktorá ma zaujala, je, že vlastne chlieb s maslom dávate takmer doprostred toho degustačného menu, že sa nedáva na začiatku. Veľakrát sme zvyknutí, že chlieb a masla sa dávajú skôr na začiatku. Tak ty si sa rozhodol inak? Prečo?
Myslíme si, že tie kanapky sú dneska o mnoho zaujímavejšie ako ten chlieb s maslom úplne na začiatku. A dneska je veľmi moderné a často zaužívané, že vlastne chleba je až niekedy až piaty chod, kdežto my až tak ďaleko sme nechceli ísť a chceli sme to mať troška na začiatku. Ale aj je to určite z hľadiska toho servisu, že si tam vieme trošku pomôcť s tým chlebom.
Že dostanete akoby nejaký čas na viac.
Áno.
A mám ho chápať ten chlieb s maslom ako amizbuš alebo normálne regulárnu súčasť toho menu?
Je to súčasť menu, ale je to, ani to nenazviem ako chlebovým chodom, ale je to chleba s maslom, ktoré je vlastne po kanapkách servírované. Takže že úplne hlbokú filozofiu to nemá,
okay.
Ale vychádza nám to tak, že takto by sme to chceli jesť my.
Keď som sa pozeral ďalej na menu, keď som sa pripravoval na náš rozhovor, tak som videl vlastne 12 chodové menu, aspoň takto to bolo vypísané. A pokrmy ako pstruh pôr jablko, alebo čakanka petržlen, hruška, lieskovce, či jahňa kvaka, reďkovka, tak toto tam bolo vypísané v tom meničku. Ako ste hľadali pre EK dodávateľov rôznych surovín a ako ste s nimi spokojní v tejto chvíli? Ty máš aj s čím porovnávať vlastne zvonku?
Ja som ich hľadal, alebo som o nich vedel už vlastne za ten čas, čo som bol na Slovensku, okay. Takže viem, kde a odkiaľ čerpať. To menu tvoríme na základe dostupnej súroviny. Často sa nás pýtajú, že teda ako tvoríme to menu a kde pozeráme tie jedlá, alebo kde sa inšpirujeme. Tak samozrejme vtipne odpovieme YouTube a iné magazíny s jedlom. Samozrejme, vtedy máme zábavu pri stole so zákazníkmi.
Podľa Netflixu.
Netflix sme ešte nepovedali, to bude next level, by okay. som povedal. Ale vždy sa nám lepšie tvorí na základe tej súroviny, ktorú vidíme. Že teda na tú zimu alebo tú jeseň sme mali kačku dostupnú, tak sme išli s tou kačkou, mali sme kučeravíkel na záhrade. Takže sme použili kučeravíkel. Ako náhle prišiel január, tak sa nám už ukázali topinambúry, že už sú zrelé, tak sme ich začali vykopovať a sme mali 4 jedlá s topinambúrov, ktoré vôbec v tom menu neboli otravné a nikto by nikdy nepovedal, že topinambúr vlastne je chod po chode, hej.
OK.
No a tak na základe toho si vyberáme aj tých dodávateľov, že čo vieme nájsť alebo čo je dostupné podľa našich nejakých predstav, tak to si z toho vyberieme, urobíme z toho to najlepšie. Ten pstruh je lokálny, z rybárstva, zo Stupavy. Máme vlastnú záhradu, kde si vieme dopestovať nejakú časť zeleniny celoročne.
Čo je skvelé. Ano. Mať vlastnú záhradu, reštaurácia, to je veľký luxus, veľká pridaná hodnota.
Máme tam 6-jarovú záhradu, ktorú si spravujeme, sú tam celoročné plodiny, takže sme mali kučeravíkel pol roka na menu, sa dá povedať. Pory sme mali na menu, rôzne bylinky, kvetinky a teda stále sa niečo ukazuje.
A to vyhľadávanie konkrétnych dodávateľov surovín, tak nechal si si odporučiť od kolegov niečo, alebo si, akú cestu si zvolil, keď si hľadal?
Ono to vzniklo prirodzene vlastne. Za tie 4 roky som tu už tam urobil nejaký malý
prieskum
a aj sme mali menšie eventy, tak som sa vedel nejako zariadiť a už som to za ten čas navnímal. Samozrejme, nedá sa to porovnať s tým zahraničím. Ešte nie.
Áno?
Áno. Aj keď tu máme obrovský potenciál na pestovanie a chov a všetky tie ostatné suroviny tu vieme dopestovať, len tu proste není dopyt po niečom takom, ako je napríklad v Londýne, kde je teda 20 000 reštaurácií a z toho povedzme si, že 1000 je top. A versus Slovensko a Bratislava je akože veľmi malá, takže sa to ťažko porovnáva.
Iba tak mimochodom, keď som sa pozeral na to menu, tak aspoň dvakrát to tam vyzeralo, že hlavná surovina je napísaná kaleráb.
Áno.
Pre našich čitateľov českých sa jedná o kedlubnu, to je dôležité kedlubnu. Povedať. To by niektorí kuchári alebo šéfkuchári možno považovali aj za chybu, že dvakrát je rovnaká surovina.
My si to nemyslíme, často sa nás to zákazníci pýtajú, že zase kaleráb, ale my im to zase vysvetlíme, že to ste nevideli menu predtým s tým topinambúrom. A nikto si to v tom kontexte nevykreslil zle. My hovoríme, aktuálne v sezóne je kedlubná alebo kaleráb a teda treba ho vedieť využiť v takom veľkom množstve, aby ste neboli tým viac menej otrávení na tom menu. My si myslíme, že my ho máme použitý dvakrát a je zasadený do konceptu dokonale, kde toho človeka to neobťažuje. Jedine je to vizuálne sa pozrieť na to, že tam dvakrát. Ale myslíme si, že tá sezóna je aktuálna, je to jar a je to zložité mať dneska paradajky alebo úhorky, ktoré ešte nie sú v sezóne. Takže snažíme sa aj týmto teda edukovať tých zákazníkov, že áno, môže sa to opakovať dvakrát, ale je to aj zámer.
Isté, rozumiem tomu, dáva to určite zmysel. Ty už si spomínal vlastne lokálnosť, alebo teda respektíve sezónnosť. Ďalší taký trendom je aj lokálnosť. Čo vlastne v okolí Devína znamená lokálnosť?
My sme si povedali, že slovo lokálnosť je pre nás tak trocha nedosiahnuteľné. My hovoríme o regionalite, lebo o 100 metrov ďalej vzdušnou čiarou máme už Rakúsko.
Áno, a Maďarsko tiež nie je až tak strašne ďaleko. Áno. Takže tá kružnica, keby sa urobila, tak to zasahuje aj do ďalších krajín, do ďalších
určite
štátov.
Určite áno. Takže čo sa dá, využívame z Rakúska, keď je niečo z Českej republiky, akurát máme vlastne jahňacie z českej farmy Rudimov, vlastne Biele Karpaty. Takže využívame vlastne, čo ten región dá. Vlastne. Nemôžeme to úplne nazvať, že to lokálne sú Košice nie sú pre nás,
ale
máme aj víno z Tokaja.
Ono vlastne, myslím, že zmýšľaš dosť podobne, ako keď som sa rozprával napríklad s Oldom Sahajdákom, čo je šéf kuchár La Bohème Degustation Pražskej Michelinskej hviezdy, tak on má vlastne takú tú kružnicu 200 km od Prahy. A či to zasahuje do Polska, alebo do Nemecka, alebo je to iba Česká republika, tak je to vlastne jedno. Takže máš vlastne podobnú filozofiu.
Áno, áno.
Dočkáme sa v egg reštaurácii brinzových halušiek alebo strapačiek v nejakej podobe? Máte na to záľusk?
Určite áno, v nejakej forme si myslím, že sa tam dopracujeme, ale nebude to typický servis toho jedla, ale posnažíme sa to pretvoriť proste do niektorých tých regionálnych chutí, ako sme mali pred dvomi mesiacmi, mali halásle, ktoré bolo zabalené do vlastne tortelína. A sme tomu dali inú tvár, ale chuť nám ostáva, myšlienka, regionalita je tam zasadená. Aj keď v modernom šate, čo sme často aj povedali, že my využívame tie techniky, ktoré sme videli vo svete a existujú vo svete, len ich pretvárame na naše suroviny. Takže môže sa stať, že sa tam ukážu.
Brinzové halušky. Tak ja tiež nepredpokladám, že v rámci 12-chodového menu dostanem plný tanier brinzových halušiek. To už by som asi potom, by ma odniesli. Máš prehľad, ako je to na Slovensku so situáciou ohľadom Michelin Guide? Chystá sa niečo, alebo je to úplne mimo teba a nezaujíma ťa to?
Určite nás to nejakým spôsobom zaujíma. Určite nás to potešilo. Ak by teda sa Michelin dostal na Slovensko, sme posledná krajina v rámci B4, kde Michelin ešte nie je. A určite je to na základe nejakých informácií dostupné, alebo vlastne, že prečo tu oni nie sú. Zrejme ešte čakajú na zo pár konceptov, aby sa vytvorili alebo aby vznikli. A vtedy si myslím, že oni sa to už ukážu. Ale je to stále v niekoho iných rukách, sa dá takto povedať. Že...
A to je tvoja teória, toto, čo si teraz povedal? Alebo máš to podložené nejakými informáciami z kruhov?
Vieme si pozrieť príklad vlastne v Českej republike. Mm-hmm. Ako tam nedávno informácia vyšla von ohľadom Michelina, tak si myslíme, že je to v takom istom štádiu alebo vlastne v riešení a aj v tom systéme, ako sa k nemu dostať na Slovensku. Takže
je to vlastne otázka tých financií, o ktorých sa vlastne celú dobu hovorí.
Myslíme si, že určite áno. Hmm. Je to ohľadom financií a vlastne komunikácií so štátom.
Hmm. Áno, ono by to malo vlastne prebiehať na úrovni štátu, že oni vlastne odmietli aj v Českej republike komunikovať na úrovni prevádzkovateľov reštaurácií alebo gastronomických sietí. Pretože vlastne tvoja reštaurácia je teraz úspešná a pokúsiť sa o hviezdu by mohla byť ako veľmi príjemná satisfakcia.
Určite by nás to všetkých potešilo a dávame veľa energie do toho, aby sme teda boli videní aj za hranicami nášho kraja. Teda určite je to demonstrácia, ako som to spomenul, nášho nadšenia, aby sme tým teda pomohli aj ostatným alebo tej krajine sa trocha viac prezentovať. Lebo prezentujeme krajinu, takže nie je to veľmi egoistické, ale ukazujeme ako naše Slovensko.
Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne.
Hosťom Vizičefte bol Daniel Tilliger. Dan, veľmi pekne ďakujem a nech sa ti darí.
Ďakujem ešte raz.
To byla další epizoda z podcastu magazínu Vizičef. Všechny epizody naleznete v našem archívu na www.vizičef.com/podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovať nás môžete na adrese redakce@vizičef.com. Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden. A my se budeme těšit na vás.